nesas etapas o que máis funciona non é sentarse e dar charlas, porque eso entendo que todos sabemos que as drogas son malas e que, bueno, que é algo perxudicial, pero hai outras formas de traballar estes contidos que creo que fan moito máis atractiva a actividade. Entonces, bueno, foi o que plantexamos un pouco, todo por medio eso de actividades moi dinámicas, de coñecer diferentes culturas, incluso de coñecer os diferentes consumos en diferentes culturas, porque non funciona da mesma maneira o mundo da drogadicción e do tráfico de drogas nuns países que noutros. Bueno, pensamos que todo eso vai nutrir o grupo dunhas experiencias que aportan moito máis alá da propia prevención.